Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Nu är Thomas på väg in här i studio, men för han kommer in så ska jag bara nett fortälla vad jag ska göra torsdag 19 november om kvällen. Så ska jag ha ett nytt webbinar om denna gången om Piemonte direkt sent. Där jag ska fortälla om en av mina favoritdistrikt i nordväst Italia och jag har plockat ut tre viner som du måste köpa in och en överraskningsvin så ja, jag vill säga du bör sikra dig för jul. Kanske det är årets julegåva, vem vet. För att melda dig på så måste du gå in på dn.no/vinkurs. Ja, där vill jag göra. Vi säger vad det. Du, jag har tagit med flaska för smaking. Förra gången så sa du att du var inte så glad i blanda bland.
Oj oj oj. Det var gott ja. Champagne, enormt trycken.
Det är Krug Claude Munil 2006.
Då spittade jag akkurat ut en brusen. Hej och välkommen till vår vinpodcast åter en gång. Vi får massa hyggliga mejler både från folk som har varit intresserade i vin länge och från folk som plötsligt har blivit intresserade i vin.
Absolut. Folk är blivit någon blir väldigt entusiastiska och det syns med jättekäckt.
Okej, och så måste jag säga si, som jag ofta säger, alla titlarna på viner som vi snackar om här, de står i episodeinfon så du trenger inte att sitta med penna och papper. Men det vi tänkte vi rätt så skulle snacka om idag är det att samla på vin. Enten bare lite grann, eller å ha en hel kjeller.
Mm.
Hvorfor skal man samle på vin?
Mange viner trenger masse tid for å bli drikkemodne, da, for å si det sånn.
Ja.
Nesten all vin som blir solgt på Polen blir solgt når de superferske. Og så trenger de kanskje 10, 15, 20 år før de skal drikkes.
Ja, eller 2, eller 3, eller 5 år.
Du får alltid tak i moden vin. Så du trenger jo ikke lagre den selv, men da koster den jo mye mer, og det jo liksom kjekt å putte noe i kjelleren og tenke at dette noe du kan glede deg til.
Men også det jo en god del ting som vanskeligere å få tak i bra modne viner.
Selvfølgelig.
Vi har snakket om Bordeaux før. Der det ganske tilgjengelig, for de lager så mye. Men
ja, Burgund.
Nettopp, som lager
helt
mindre.
Helt mulig, hvis ikke du kjøper på auksjon da. Men da blir jo priserne helt andre igjen, ikke sant? Så det jo best å begynne fra starten selv.
Men hvor mye vin tenker du at man skal ha da?
Når jeg ser folk kjøpe sånne vinskap som plass til 8 flasker, så tenker jeg, nei, det blir tull. Så når folk spør meg hva vinskap de skal kjøpe seg, så sier jeg, kjøp så stort du har plass til eller råd til. Og så trenger de ikke kjøpe et vinskap heller. Jeg har hjemme bare en vanlig bod som jeg har satt inn et kjølaggregat i, som holder 10 grader. Og isolert selvfølgelig det som skal isoleres og sånn. Og bygd hullet ut av hobbyplate.
Men altså, det et helt vanlig rom bare?
Ja.
Så det
det jo i kjelleren da.
Ja.
Så det jo en opprinnelig bod i en kjeller, ja. Mm.
Men hvis du har en naturlig lav temperatur?
Før så hadde jeg en naturlig kjeller, og det helt fantastisk. Men det beste lagringstemperaturen mellom 8 og 12 grader. Hvis du skal lagre over lang tid, ikke gå så mye over 12, mitt råd.
Men hvis du på besøk, hos vinprodusenter nedover i Europa, så har jo de kjellere som på sommeren ganske mye varmere enn 12 grader.
Jeg helt enig. Og viner tåler nok mer enn det vi tror, men en del viner tåler ganske lite også, og det så skuffende å åpne noe som blitt for gammelt, alt for tidlig, da, for å si det sånn. Så det verste en kan gjøre i hvert fall å lagre i romtemperatur. Husker du sånn, tilbake igjen til 80-tallet når folk hadde sånn der hull i peisen der de lagret vin? Altså, det mulig liksom? Så kom 90-tallet der vi hadde sånne smijerns vinstativ, og gjerne og noen hadde det oppe på kjøleskapet som også kanskje den verste plassen å lagre vin. Og så kom jo sånn kjøkkeninnredning som hadde sånn vinstativ ved siden av kjøkkenvifto, alltid. Aldri skjønt hvorfor da.
Nei, alle steder som varme no-go.
Eller vibrerende.
Et veldig viktig poeng jo at det at temperaturen ikke svinger så mye, så hvis du har 14 grader stabilt,
ja,
så ikke det så gærent.
Nei, selvfølgelig ikke. Jeg tenker, hvis du så heldig å ha en kjeller, ja, gjør det beste ut av den, liksom. Det jo kjedelig for alle som bor i en leilighet og sånn, men ofte er kanskje soverommet det kaldeste rommet i leiligheten. Putt flaskene der, og helt til du for eksempel ordner deg noe som kaldere, eller et vinskap for eksempel, eller sånn. Men det ikke alle som har plass til det heller, så ja.
Ellers så går det sikkert an å se på boden i kjelleren, da, så lenge man låser...
Bare pass på at ingen ser at det flasker inne. Jeg har hørt om mange innbrudd i bodet, fordi at det synlige flaske. Det veldig viktig.
Når det gjelder hylleinnredning, har ikke du snakket om noe IKEA-hyller en gang til meg?
Expedit, sånne helt firkantet hylle fra IKEA. Du får de masse forskjellige varianter. De heter sikkert også noe annet, men Expedit i hvert fall den største av de. De helt geniale. Du får, jeg husker ikke helt nå, jeg tror du får en 36 flaske i sånn hullet, mellom 24 og 36, alt etter som størrelsen på flaskene. Sikkert mange som uenige med meg nå, men hvis ikke en har veldig mye penger til overs, og bruker masse penger på dyr vininnredning, eller innredning i kjelleren, liksom litt tull. For da kan du bruke på vin i stedet for. Sånn der redwood, fin redwood innredning og sånn, kjempefint, men veldig kostbart. Så jeg ville brukt pengene på hobbyplate og IKEA.
Okay, så,
og brukt penger på vin i stedet for.
Ok, så det mange, mange løsninger på hvordan man kan samle på vin. Det viktige er å ha stabil temperatur, helst ikke over 14 grader, ideelt sett på 12. Og så kan man lage hyller og løsninger. Det kan være enkelt og trenger ikke å koste så mye penger.
Nei.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvor mange flasker tenker du at man bør begynne med, da?
Nei, begynn med mellom 50 og 100. Det kommer litt an på hvor mye en drikk, normalt sett. Hvis en begynner med 12, så kan det fort bli tomt, og du kanskje drikker opp de vinene du hadde tenkt å lagre lenge. Det er veldig viktig når en også bygger seg opp en vinkjeller, at en kjøper noe for lagring, og noe for drikking, som skal drikkes nå, sånn at du ikke ender opp med å drikke det du skulle spare på i 20 år. Og så, ja, selv så kjenner jeg meg rett, så hadde 100 flasker fort doblet seg da. Men dette er jo veldig individuelt. Men har du 100 flasker i kjelleren, så har du liksom, særlig hvis du har 100 flasker drikkevin, så har du en hver to i veka da, har du jo.
Altså, jeg kan bare si, min erfaring er at du trenger mer plass enn du tror du kommer til å trenge. Nei, men jeg skal ikke ha så mye, jeg trenger ikke så mye.
Den har jeg hørt før.
Ja, jeg kjenner ingen som har jeg sitter her med en alt for stor plass til å lagre vin. Jeg har ikke noe, Nei. Det har jeg ikke hørt om.
Ikke jeg heller.
Men å komme seg til 100 flasker, det kan man gjøre over god tid.
Ja, ja, jeg trenger jo liksom ikke gjøre det på en veka, men over et år eller ja, noe sånt.
Så bare for å oppsummere, kjelleren trenger ikke å være noe fancy. Du kan lage ekspedithyller fra IKEA, eller hobbyplater. Rommet skal være stabil temperatur, det er det aller viktigste, å være under 14, men ideelt sett mellom 8 og 12.
Mm.
Ok, og så vinen da?
Ja, altså hvis du eksempel bare liker å drikke muserende vin, så ikke kjøp kjelleren full av rødvin. Altså, du må tenke at dette skal du drikke på et eller annet tidspunkt, du skal liksom ikke gi det vekk, eller ja. Så det jeg har valgt ut, det er tre hvite eller lyse viner, og boblende viner, eller stiler da, kan en si, og tre røde, fordi at da vil en alltid finne noe som en liker. Og de fungerer veldig godt til å lagre, det er sikre ting å lagre.
Da har vi tre hvite og tre røde fra klassiske områder, og hvis du har dette her, så er det et sånt bra basisutvalg, som da skal funke til det meste av mat.
Ja, og som tåler rundt 10 år.
Helt topp. Ok, skal vi begynne med det hvite da?
Det jeg har tenkt å velge ut var tysk riesling, som alle nordmenn tror jeg har et forhold til, på godt og vondt. Champagne og chablis.
Ja.
Tysk riesling er veldig lagringsdyktig. Det samme er champagne. Nesten all muserende vin tåler utrolig mye lagring. Champagne mest av alt, og blir bare bedre med lagring. Samme med chablis, en skulle tro, altså for mange nordmenn er chablis en sånn der sommerlig sak som de drikker med en gang de har kjøpt på pole, men chablis lagrer utrolig godt.
Ok, la oss starte med rislingen da.
Ja, det er jo selvfølgelig mange produsenter jeg kunne ha nevnt, men en som er en sånn sikker vinner som du kan putte i kjelleren uten å ha dårlig tid i det hele tatt, den kan ligge opp til 10 år. Sikkert lenger også. Jeg har ikke testet lenger enn 10 år selv. Og det er en produsent som heter Klaus-Peter Keller. Kanskje han som har de mest ettertraktede tyske rislingene på markedet for øyeblikket, og da snakker hele verden.
Oi!
Og han holder til i Reinhessen, og har stort sett, har av og til søte også, men stort sett tørre rislinger. Han har en standard risling som bare heter Riesling Trocken, som koster 200 kroner. Og så har han en som heter Von der Fels, som laget av unge vinstokker fra de beste vinmarkene hans.
Reinhessen, det da I Tyskland ligger...
Ganske langt sør, det det største vinområdet I Tyskland.
Men det betyr at det ikke så syrlige som de som kommer fra nord?
Nei, de ikke så syrlige, men disse jo begge to helt tørre, og veldig unge, 2019 av gang, så de nettopp slåpet markedet. Så disse kan ligge lett I 10 år.
Og de blir bedre?
De blir bedre. Nå det jo ekstremt sånn flintsteinete på duft, og nesten litt sånn grønne Granny Smith-epple og lime og veldig syrlige. Når de blir litt modne, så ikke syren så fremtredende, og de blir litt mer sånn moden epple, tropisk frukt på duft I stedet for...
Så den modningen skjer på...
På flasko.
Nettopp.
Hvis du kjøper deg en kassa med Keller, og der det 12 flasker, så kan du drikke en år I 12 år, så kan du få en opplevelse hvordan disse utvikler seg. Da.
Det ganske gøy da.
Mm. Han jo den som selger den dyreste tørre tyske rislingen på markedet, som heter G-Max, som koster mannfoldig 1000. Så når han slipper sine enkleste viner, så kan det jo til 200-300 kroner I Norge, så kan det tenke seg at det faktisk øker pris på de 12 årene. Så det en investering.
Det var en periode jeg følte at alle vinkellnere på restaurant alltid sa... Hvis det var hvitvin, så var det Riesling. Mm. Det veldig sånn go-to-vin.
Det det som den mest matvennlige vinen vi har. Det passer til kjøtt, det passer til sterk krydder og mat, det passer til saltmat, røkt mat. Perfekt til sushi, perfekt til feitfisk. Ja.
Men du får disse der petroleumspreget som mange Rieslinger har?
Nei, altså når de får liksom petroleumspreget litt tidlig, så synes jeg at det ikke en kvalitets... Det ikke et tegn på kvalitet. Mange av de tørre rislingene laget for at de skal drikkes tidligere og tidligere, og når de blir laget for at de skal drikkes tidlig, så kommer det petroleumspreget litt fort.
Ok, skjønner.
Bør vi kanskje ta Chablis da?
Ja.
Chablis har vært gjennom noen tøffe år, mye hagel, mye frost, som gjør at de har hatt veldig lite druer. 2016, nesten ikke druer det helt tatt. 2017 var lite druer. 2018, et ekstremt varmt år med mye druer, så de sa, ja takk, vi tar alt. Så 2018 skal du holde litt unna når det gjelder lagring.
Fordi?
Den litt utvattnet og varm I frukten og sånn. Jeg tror ikke det kommer til å bli det mest elegante Chablisen å lagre lenge.
For en av kvalitetene med Chablis jo at de har en sånn frisk syre.
Ja, og veldig tydelig mineralitet. Som...
Og det blir litt borte når det blir for varmt, eller?
Ja, og Chablis for meg skal liksom lukte liksom salt, sjø, skalder, flint. Veldig behagelig å lukte på. Veldig sånn her... Ja, du får lyst til å ete skalder når du lukter den lukten, liksom.
Jeg har hatt noen av de morsomste mat- og vinopplevelsene med Chablis og kråkebolle, eller med østers.
Ja.
Fordi først så smaker da østersen eller kråkebollen smaker en ting, og så får den Chablisen I munnen, så forløser det altså, uendelig mange flere smaksaromer enn de gjør hver for seg.
Mm. Og når Chablisen blir moden, hvis du åpner den etter 10 år, så han kanskje, da ikke han... Da ville jeg kanskje ha spart østersen til noe annet, og så ville jeg ha drukket den til ost, for eksempel.
Ja, for Fantastisk. Da det litt mer I det der
modne preget, ja.
Så det litt ferskere mineralske preget, det bedre med sjømaten. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Til slutt så har vi champagne.
Ja, altså jeg må bare si en ting. Du kan lagre all champagne. All champagne, uansett, blir bedre med lagring.
Altså både årgangschampagne og non-vintage.
Uten problem. Den billigste champagne du eier, den billigste muserende vin du eier, kan lagres. Hvis du lager den I 10 år, blir den bare bedre.
Og når blir den gammel da? En vanlig billig non-vintage?
Nei, kanskje etter 15-20 år, men før da blir det bare bedre.
Oi! Så det ikke noe å bekymre seg for?
Nei, du kan gå og kjøpe en kasse med favorittsjampanjen din. Alle har et hus som de kanskje sverger til og prøver. Og etter 5 år så kan du åpne den, så kan du se hva som skjedd. Blir bare bedre. Jeg hadde en gang en 9 liter med, fra Bollinger. Standard kuvent til Bollinger. Hadde jeg I 10 år før jeg åpnet den. Og når jeg åpnet den, altså, problemet var at når den 9 literen ble tom på den festen, så hadde jeg bare fersk Bollinger. Og det jo en god champagne. Problemet var at det var ikke like godt som den 9 literen, for den var jo gammel, mens de andre var ferske.
Men du, 9 liter champagne, den ikke så liten den kjellerboden din.
Problemet var at jeg fikk ikke noe skulle returnere den, altså den, det et luksusproblem, et ilandsproblem, det luks. For at den luko på glasskonteineren tok imot den 9 liter flaske champagne.
Så du må kjøre på gjenbruken, men.
Ja,
Men du, vi må ha noen produsenter på hvilke champagneprodusenter.
Jeg liker veldig godt å lagre champagne som har blitt lagret først på eik. Fordi at de tåler, de gir en liksom ekstra dimensjon til vinen, og det jo ikke så mange som gjør det lenger. En produsent som liksom under radaren til de fleste Alfred Gratier, som jeg synes lagrer fantastisk godt, og koster mindre enn det en skulle tro når en smaker den. Så nå det en Magnum ute fra 2005 som allerede blitt 15 år men som tåler 10-15 år til og så har de selvfølgelig en standard noen vintage også.
Men du, hvorfor det bedre å kjøpe Magnumflasken?
Altså det mye større mengde vin I forhold til mengde oksygen som kommer inn gjennom korken så den lagrer alltid bedre
Men da går utviklingen saktere da?
Utviklingen går saktere, ja.
Men du nevnte at du likte at det var lagret på eik først. Det fordi det gir jo en da ekstra...
Litt mer fylde til champagnen.
Og ekstra kompleksitet?
Ekstra kompleksitet, og den blir på en måte en litt rikere stil nå. Som jeg synes klær champagne veldig godt. Ja.
Men kan vi si det sånn at vi får ett instrument til med I orkestret som da skal... også være med å utvikle seg.
For litt mer bass, liksom.
Ja, nettopp. Jeg skjønner. Det flere produsenter?
Charles Heidsieck en favoritt. Og, stadig tilbakevendende favoritt, som liker veldig godt å putte I kjelleren, som alltid blir bedre. Bollinger blir alltid bedre. Ja, alt blir jo alltid bedre, så det liksom, du kan nesten kjøpe hva som helst.
Ok, det var de hvite vinene. Da må vi over på de røde.
Et område som, også som trenger lagring, som må ha lagring, det Piemonte, særlig druetypen Nebbiolo.
Det har vi snakket om før. Ikke lov å åpne for tidlig?
Nei. Ikke lov å åpne en Barolo, Barbaresco eller en uansett Nebbiolo for tidlig, fordi at det tar litt tid.
Hvorfor det?
Nei, de har veldig høyt syrenivå, og de har veldig mye tanniner, og egentlig ikke særlig godt å drikke ungt, liksom. Altså, men det blir jo veldig godt med litt tid, da.
Men det ubehagelig I munnen.
Det vondt. Og I dag har jeg smakt, hittil I dag, så har jeg sikkert smakt 40 Nebbiolo som unge.
I dag?
Ja.
Men du kjenner da etter fremtidige kvaliteter
ja.
Da, I vinen?
Ja. Så I dag har jeg smakt noen av de mest legendariske Barolone som finnes. Men de blir jo utsolgt med en gang de blir slept. Men en som tilgjengelig nå, I en fantastisk årgang som heter 2016, en produsent som heter Giovanni Rosso, og han har en Barolo for Serralonga. Lukter liksom blomstra, nøtte, mandel, kissebær, som koster 400 kroner. Og det ganske rimelig for en veldig god Barolo. Men du bør lagre den I 7-8 år før du drikker den.
Og den skal du spise til?
Lam.
Bare det?
Nei, men det best, da.
Oh, ja.
Og sopp. Sopp, risotto, lam.
Steinsopp.
Steinsopp.
Barolo til hvit pizza med noe...
Sopp.
sopp eller trøffelsalami og sånt, det også godt da.
Altså i år, for første gang på mange, mange år, jeg vet jo at du har reist til Piemonte en del ganger, så kan ikke jeg reise til Piemonte i hvert fall, så det jo litt sånn tragisk, en får ikke den der trøffelopplevelsen som jeg pleier å ha hver november.
Ja, men det jo den klassiske kombon ja, ja. I Piemonte, hvis man der i november, desember, så det jo hvit trøffel og nebbiolo på alle restaurantene.
Mm. Altså dritig å reise der om våren, liksom. Men reiser i november, desember, så får du hvit trøffel til du nesten blir litt lei.
Og så drar du hjem, og så merker du at det hølet på flaskekonteineren for lite. Da livet ditt enda bedre. Da trenger du å få deg et kakk i hodet. Men du, neste rødvinstil som du har plukket frem.
Jeg har jo snakket om den produsenten her før. Jeg nå skal snakke om en annen vin, men jeg jo veldig glad I Lopez Heredia fra Rioja. Og nå deres, en av deres toppvinmarker heter Vinja Tondonia, og den finnes I 2007 på Polen nå. 2007 en bedre årgang enn 2008, og 2008 på vei inn. Så kjøp 2007 mens det fortsatt tilgjengelig. En reserva som kan drikkes nå uten noe problem, kan ligge I 10 år.
Men da har vi to vinner til lamme, har vi ikke?
Ja, det jo nett da. Det har jeg ikke tenkt på. Men du kan kjøre den til Oksa da, tenker jeg.
Denne her?
Ja, ja, ja.
Ok, da har vi Barolo, og så har vi en Rioja, og siste rødvin som du vil anbefale.
Du, den må komme fra USA og fra California.
Okay.
Produsenter som Dunn for eksempel og Corison og sånn som lagrer utrolig godt. Dette jo viner som litt vanskelig å få tak I så her må man jobbe litt mer.
Men du har ikke nevnt noen Pinot Noirer og du har ikke nevnt Bordeaux.
Nei, altså Bordeaux har vi laget en egen podcast om og så har Bordeaux finner du ofte veldig mye godt modent, så jeg tenker at du skal lære deg å kjenne Bordeaux før du begynner å kjøpe masse Bordeaux, for det koster litt penger så ja jeg vil ha ventet, jeg vil ikke ha begynt der også Pinot Noir må ikke nødvendigvis lagres hvis ikke du kjøper de helt topp tingene fra Burgund og den det et komplisert område, så ikke begynn I Burgund Nei. Det fort å gå på veldig mange skuffelser der jeg vet til og med du har blitt skuffet I Burgund
mange ganger
men hva det du samler mest på da?
Jeg har mye rån jeg kjempeglad I har vi snakket om før Litt Toskana, litt Piemonte, litt spanske viner. Og så har jeg jo blant annet Riesling. Jeg også veldig glad I litt sånn grüne Veltliner fra Østerrike. Hvis man finner de rette der, så synes jeg det veldig morsomme viner. Og så det jo selvfølgelig Burgund og litt Bordeaux og litt amerikansk.
Tror du at det sånn at... Vis meg din vinkjeller, skal jeg si hvem du
Nei, vis meg, jeg skal vise deg min vinkjeller, og du kan fortelle hvem jeg var. Fordi den smaken endrer seg jo hele tiden, og jeg har jo lyst til å kaste ut så mye fortløpende. Ja. Fordi da jeg tok vinkjelleren, så måtte vi jo liksom engasjere oss I alt. Så da kjøpte jeg jo alt for mye forskjellig, og ikke noen strategi, både hva gjelder områder og produsenter. Og da ender det opp med veldig mange flasker også, sånn at min erfaring at jeg nå etter hvert har begynt å konsentrere meg om litt færre områder og også litt færre produsenter som jeg liker, og heller kjøpe de I nye årganger og så se forskjellen på vinen der, for det et ganske stor variasjon også bare på produsentnivå.
Selvfølgelig. Uansett hvem skal kjøpe, produsent viktigst, årgang, område eller vinmark det minst viktige, dessverre.
En ting som kanskje greit å ta opp, det for at når du skriver sakene dine I DN, så står det ofte at dette en vare som finnes I tilleggsutvalget, eller I bestillingsutvalget, eller basis. Kan du bare forklare kort hva alle de begrepene betyr, for jeg skjønner ikke helt hvor de hen alltid. Altså, basis, det greit.
Basis det hyllesortimentet til Polen. Alle butikker inndelt I en kategori, fra 1 til 7. Kategori 1 butikk har veldig lite vare, mens kategori 7 butikk har mest vare. De
hvor mange, syverpol det I Norge?
Nei, jeg tror det sånn... Det vel spesialpolene, det vel 7. Og de har mye vare på lager, mens et lite pol på en liten plass har selvfølgelig veldig lite. Så dette veldig variabelt. Og så har du noe som heter bestillingsutvalg, som egentlig alt som ligger I nettbutikken til polet. bortsett fra det som spesialbestilling. På spesialbutikk. Dette ganske kompliserte greier, og det ikke, det, til og med for meg som jobber med det daglig, så dette ganske vanskelig av og til å skjønne hva som hvor hen og sånn. Hvis du ser at ting ikke står, det står at det ikke kan bestilles, men kun kjøpes på den butikken der ting tilgjengelig, så det ofte et spesialprodukt, altså et spesialpolprodukt. For de sender ikke inn, fra butikk til butikk innbyrdes.
Ok, men hva tilleggsutvalget?
Tilleggsutvalget et sånn der merkelig system som der alle importørene, hvis de, det koster mye mindre å lansere ting der, det vises ingenting, ingen plass, før eventuelt noen skriver om det, sånn som meg, eller en butikk har tatt inn produktet. Da vil det vises på Vinmonopolet sin nettbutikk, og så må du gå fysisk på den butikken og kjøpe det. Eller, hvis jeg har skrevet om det, og du ser at dette en vin jeg har lyst på, så kan du ringe til kundekontoret til Vinmonopolet, eller gå inn på ditt lokale pol og si jeg skal ha den vinen. Da må du bestille den fysisk der. Og da må du av og til, for da er det ofte en sånn begrenset mengde flaske. Du får kanskje, du må kanskje bestille 6 eller 12 eller 2 eller, ja, da kan du ikke alltid bestille bare en flaske.
Hvis noen fra Vinmonopolet hører på dette her nå, ta spill av den forklaringen til Merete for noen som ikke sånn veldig bevandret i vin, og hør om de kan gi dem en lekseprøve etterpå. Hvis de ikke består den lekseprøven, kan dere gjøre noe med systemet. Det kan bli litt bedre.
Det kan bli mye lettere, definitivt. Og så er det den gjeveste kategorien er jo da spesialbestilling, så må du, da må du ha kontakt med importøren direkte, og så får du ut flasken igjennom polet.
Ok, så basis, det det som i hyllene. Så har du bestillingsutvalget.
Som du kan kjøpe via appen på polet.
Og den finnes alltid, alt som i bestillingsutvalget finnes der?
Ja.
Ok, og så tilleggsutvalget, det det som meldt inn, som går an å kjøpe, men som ikke synes i appen, og som ikke står i butikken, men som bare finnes der.
Det kan stå i noen butikker, for det hender at noen butikker kjøper det inn til seg. Da finnes det i appen.
Og da synes det.
Ja.
Så det tilleggsutvalget, det både syns og ikke syns, ja, avhengig av om noen butikker har valgt å ta det inn, men det tilgjengelig hos importørene.
Ja, men det ofte flasker som det finnes veldig lite av og sånn. Så, ja.
Ok, jeg skjønner. Og spesialbestilling, da må du ha vært i direkte kontakt med importøren.
Ja.
Så det ikke noe som folk flest kan kjøpe, nei, egentlig i det hele tatt.
Og så det spesialpoler i tillegg. Så det 6 nyhetslanseringer i året på polet, og det 6 nyhetslanseringer i året på spesialpol.
Som egne lanseringer på, ja, spesialpolene.
Ja.
Ok. Ja, men greit.
Og så kan vi selvfølgelig kjøpe vin i utlandet, og så fortolle det inn selv.
Nå tar vi en ukes pause. Og fortsett å sende oss mailer til vin@dn.no. Vi høres igjen om en uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.